Yle Puhe, Politiikkaradio.
Sunnuntai 9. toukokuuta 2010, Eurooppa-päivä. Historian ironiaa on, että juuri tuona päivänä, eurooppalaisen integraation 60-vuotisjuhlapäivänä, elettiin hetki, jolloin eurojärjestelmä ja Euroopan talous kävivät kuilun partaalla. Läpi viikonlopun EU-maiden valtiovarainministerit olivat kasanneet vakausrahastoa, niin sanottua isoa sinkoa, jolla finanssimarkkinoiden myllerrys saataisiin hallintaan ennen kuin Aasian pörssit avautuisivat aamuyöllä kello 2. Kaikki komission ehdotukset oli hylätty ja oltiin jatkoajalla. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Olli Rehn.
Kiitoksia.
Suomen Pankin pääjohtaja, mutta tässä tarinassa kuitenkin José Manuel Barroson komission talouskomissaari. Ja vuosi on 2010. Ja eletään eurovaluutan ja eurooppalaisen talousjärjestyksen kohtalon hetkiä, joihin palaat juuri julkaistussa talouskomissaarivuosien eräänlaisessa tilinpäätöskirjassa, joka on matka, kuten sitä kuvaat, siis kirjan nimeä myöten, kuilun partaalta tähän hetkeen. Niin Olli, sunnuntai 9. toukokuuta 2010, Eurooppa-päivä, niin silloinko tämä jännityskertomus alkoi?
Se kärjistyi silloin tai kiteytyi silloin. Se oli alkanut jo oikeastaan siitä lähtien, kun euro perustettiin ja euro luotiin ja eräiden euromaiden talouksissa syntyi aika isoja epätasapainoja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa. Kreikka, Portugali, Espanja, Irlanti, niin edelleen. Ja siellä muhi kriisi, joka sitten laukesi vuodenvaihteessa 2009-2010. Ensin rakennettiin Kreikan ehdollinen rahoitusohjelma, lainoitusohjelma. Ja kun sen jälkeenkin tämä kuvaamasi markkinamyllerys jatkui, niin rakennettiin Euroopan vakausrahasto tai Euroopan vakausmekanismi, joka silloin kulki nimellä Euroopan rahoitusvakausmekanismi ja väline. Ja siihen kiteytyi tuohon viikonloppuun kiteytyi tavallaan tämä ensimmäinen kerta, kun käytiin kuilun partaalla. Siitä selvittiin sillä, että tämä Euroopan vakausmekanismi kyettiin rakentamaan ja se loi sellaista vahvaa vastavoimaa markkinamyllerrykselle, mutta sen jälkeen tuli vielä useita tilanteita, joissa oltiin kuilun partaalla. Ehkä kaikkein pahin vaihe oli kesällä 2012, jolloin Kreikassa oli kahdet vaalit ja Kreikka oli ajautua vaaraan, sellaisen vaaraan, että se joutuu maksukyvyttömyyden tilaan ja joutuu valitsemaan vaikeita ratkaisuja. Italia ja Espanjan korot olivat korkealla ja siinä tilanteessa sitten sekä Eurooppa-neuvoston päättäjien että Euroopan keskuspankin päättäjien ratkaisut alkoivat rahoittaa tilannetta kesällä 2012.
No joo, tuossa 9. toukokuuta 2010 Eurooppa-päivänä, niin silloinhan, siis se oli päivä, jolloin tavallaan pihtisynnytyksellä kätilöitiin 750 miljardin euron tällainen niin sanottu iso sinko tai palomuuri, josta EU ja IMF jakoivat vastuun periaatteella kahden suhde yhteen, eli EU 500 miljardilla ja IMF 250 miljardilla eurolla, niin olisiko epäonnistuminen tuossa tilanteessa niin johtanut Euroopan talouden pohjan eurooppalaisten yhtiöiden, pörssiyhtiöiden ja muun omistuksen teurastukseen maailman pörsseissä seuraavana aamuna?
Kyllä se olisi ollut hyvin todennäköistä, koska edellisen viikon loppu oli jo esimakua siitä, mitä tuleman pitää, ellei tilannetta saada rauhoittumaan. Eli eurooppalaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden arvostukset olivat vaakalaudalla siinä viikonloppuna. Ja se ketju menee yleensä niin, että jos tämä markkinamyllerys lähtee liikkeelle, niin sen seurauksena luottamus menee oikeastaan koko sen alueen kansantalouteen, tässä tapauksessa euroalueen kansantalouteen, sen rahoitusjärjestelmään, ja se alkaa hyvin nopeasti syödä talouden kestävää kasvua ja aiheuttaa työttömyyttä. Eli me halusimme välttää tilanteen, jossa euroalue ajautuu tilanteessa, jossa se on selkä seinään vasten ja kasvu tukahtuu ja työttömyys nousee hyvin korkealle. Tuona viikonloppuna oli perjantaina itse asiassa pidetty euroalueen huippukokous, johon Suomesta osallistui pääministeri Matti Vanhanen. Ja tuon huippukokouksen päätteeksi liittokansleri Merkel, presidentti Sarkozy ja pääministerit Eurooppa-neuvostossa pyysivät komissiota valmistelemaan. Se oli myöskin meidän ehdotuksemme, mutta yhtä kaikki he pyysivät komissiota valmistelemaan esityksen tällaiseksi vakausmekanismiksi. Ja siihen liittyi semmoinen anekdootti Yleisradiota koskien, että olin luvannut tulla lauantaa-aamuksi 8.5. Yleisradion ykkösaamun haastateltavaksi television puolelle. Ja
no, toisin kävi
muutaman tunnin nukkumassa kotona ja suihkussa ja palasin 7-8 aikaa lauantaa-aamuna töihin valmistelemaan tuota vakaushaastetta koskevaa esitystä ja kaivamaan alustavia esityksiä työpöytäni laatikosta ja työstämään niitä sitten jo tiimini kanssa eteenpäin. Pyysin silloin yöllä Matti Vanhasta paikkaamaan minua. Hän suostui. Hän lensi pikkukoneella, niin kuin silloin delegaatio lensi pikkukoneella, missä minun piti itse liftata hänen kyydissään Helsinkiin. Ja Matti tuli sitten tänne Yleisradioon paikkaamaan Jari Korkin, Petri Kejosen ohjelmaan. Ja selosti ihan asiallisesti tehtyjä päätöksiä, huolimatta siitä, että hän ei nukkunut varmaan yhtään tuntia sinä yönä.
Ja huolimatta siitä, että päätökset olivat vielä kesken.
Ja olivat kesken vielä, joo, että osa päätöksistä oli tehty, varsinkin tuo Kreikka-paketti oli tehty juuri muutama päivää aikaisemmin, mutta kun se ei rauhoittanut markkinoiden myllerrystä euroalueella eikä globaalisti, niin tarvittiin tosiaan kunnollinen isosinko ja sen valmistelua sitten jatkettiin ja tiivistettiin siinä lauantain ja sunnuntain mittaan. Ja sunnuntain iltapäivällä ensin komission kollegio kokoutui ja antoi tukensa esitykselleni ja sen jälkeen sitten valtiovarainministerien kokous käynnistyi iltapäivällä muistaakseni 3 aikaan ja siellä sitten käytiin hyvin monta kierrosta ennen kuin yöllä löytyi ratkaisumalle, joka sitten loi tämän Euroopan rahoitusvakausmekanismin ja välineen.
Joo, ja kriittisellä hetkellä siis, koska tavoite oli nimenomaan ennen kuin markkinat avautuvat, koska se pelkohan oli se, että markkinareaktioissa tavallaan kylmästi teurastetaan Euroopan talouden pohja pörssiyhtiöiden omistuksia myöten. Ja sitä kautta se koko talouden ydin Euroopassa.
Kyllä, itse asiassa silloin muistelin Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reservein silloisen pääjohtajan Ben Bernanken lausumaa finanssikriisin ajalta vuotta pari aikaisemmin, jolloin hän totesi samankaltaisessa tilanteessa, että hän muuten panee sitten muistelmilleen nimeksi Before Asia Opens, eli ennen kuin Aasia avautuu, ennen kuin Aasian markkinat avautuvat. No, se oli tietysti hyvä huuli tietyssä mielessä ja huumoria tarvitaan aina, mutta se ei välttämättä hirveästi lohduttanut tuona yönä, kun päätöksiä piti saada aikaan ja euroalueen maat olivat aika jakautuneita siinä tilanteessa. No, sitten lopulta ratkaisu löytyi siitä, että kun komissio oli esittänyt tällaista yhteisövälinettä, joka olisi ollut Euroopan unionin budjetin varaa rakennettu takausjärjestely, niin sen sijaan vain eri maille jyvitetyt siivut tämän vakausmekanismin taustalla ja vakuutena oli mahdollista hyväksyä eräille maille, kuten Saksalle, Hollannille, Itävallalle, Suomelle. Mm. Ja sen takia sitä sitten tuli sen tyyppinen, kun sitä tuli ennen kuin asia korjattiin sitten pari vuotta myöhemmin.
Mm, tällainen erillisyhtiö. Ja huomattavaa on sekin, että näiden erillisyhtiöiden mainehan oli mitä rankin tuossa tilanteessa, koska taustalla oli finanssikriisi 2008 Yhdysvalloissa. Ja siellä asuntomarkkinoilla operoineet nimenomaan erityisyhtiöt, joita itse syytettiin heidän toimintaa osassa analyysissä jopa koko kriisin siemenestä.
Se pitää paikkansa, että nämä oli osittain finanssikriisin taustalla nämä erillisyhtiöt tai erityiset rahoitusvälineet, jotka ollaan kokosivat ison määrän asuntoluottoja. Yhdysvalloissa tapahtui näin, eli ison määrän asuntoluottoja, joiden laadusta ei ollut mitään takeita, ja sehän oli sitten yksi näistä tärkeimmistä finanssikriisin syistä. Tällä kertaa tämä tietysti rakennettiin hyvin huolellisesti, mutta kun se jouduttiin rakentamaan yksittäisten maiden erillisten takuiden varaan, niin vakuuksien varaan, niin sen takia siitä tuli sitten itse asiassa huterompi, kun monilla euromailla ei ollut enää vahvaa luottokelpoisuutta. Ja sen takia vuonna 2012-2013 tehtiin päätökset nykyisestä Euroopan vakausmekanismista, joka on pääomitettu kansainvälinen rahoituslaitos ja siinä mielessä paljon tukevammalla pohjalla kuin tuo alkuvaiheen erillisyhtiö.
Joo, no näähän on muutenkin monellakin tapaa sisarukset keskenään tämä finanssikriisi ja eurokriisi.
Kyllä.
Mutta mikä merkitys siis, kuten sanoit, niin euroryhmähän oli varsin hajallaan tässä tilanteessa. Niin mikä merkitys sillä oli sillä, että kyseisenä päivänä siis tätä Saksan valtuuskuntaa, siis silloin sunnuntaina 9. toukokuuta, niin johti poikkeuksellisesti sisäministeri, eikä siis yllättäen sairaalaan joutunut ja jyrkkänä ei-miehenä tunnettu valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble.
En usko, että sillä oli itse asiassa ratkaisevaa merkitystä, koska Saksan kannan määritti loppujen lopuksi liittokansleri Angela Merkel ja Thomas de Maizière, siis ministeri, joka oli paikkaamassa valtiovarainministeri Wolfgang Schäublea. Hän oli koko ajan suorassa tiiviissä puhelinyhteydessä liittokansleri Merkeliin, eli Berliinin ja Brysselin välillä linjat olivat koko ajan kuumana, ja ennen kuin lopullinen ratkaisu silloin yöllä saatiin aikaan kello 2.08 aamuyöstä, niin Thomas de Maizière varmisti liittokansleri Merkelin tuen tälle ratkaisulle.
No, tässä oli kuitenkin siis tavallaan tarvetta saada myös tämä ECOFINin päätöskokous siis koolle mahdollisimman nopeasti, että tavallaan taustalla muhi pelko siitä, että liittokansleri Merkel kenties ehtii muuttaa mieltään, jos aikaa kuluu liikaa. Vaiko?
Kyllä siinä tällainenkin huoli oli ja toisaalta sellaisen kuvan synnyttäminen taas sitten auttoi saamaan Etelästä Eurooppaa mukaan tähän yhteiseen päätökseen, että tämä on nyt sellainen ratkaisu, joka on heillä valittavana joko ottaa tai jättää, ja parempi ottaa nyt, kun se on vielä tarjolla. Ja näin sen serverasin siinä vaiheessa Espanjan valtiovarainministeri Elena Salgadolle, joka oli ECOFINin puheenjohtaja. Ja hän kutsui sitten ECOFINin kokoustauolta kasaan. Se kestää aina semmoisen 10 minuuttia, ja tämä tapahtui noin, muistaakseni, 1:30 aikaan. Ja sen jälkeen pidettiin noin puolen tunnin mittainen kokous, ja asia saatiin kasaan ja pakettiin tosiaan kello 2.08 aamuyöstä, ja me kiirehdimme sitten pressiin Elena Salgadon kanssa heti neuvoston pressihuoneeseen niin, että pressi alkoi muistaakseni kello 2.15 aamuyöstä, eli vartti sen jälkeen, kun Aasian markkinat olivat auenneet.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on Politiikka-radio käynnissä. Suora lähetys. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja, mutta tässä tarinassa ja tässä lähetyksessä kuitenkin edelleen José Manuel Barroso on komission talouskomissaari. No joo, tämä kirja, minkä olet kirjoittanut nyt, niin siis se on yli 400 sivua kriisikokouksia ja analyysiä tästä eurokriisinä tunnetusta talouskriisistä, jonka siis avaintodistajaksi tavallaan kohtalon oikusta päädyit aikoinaan, niin siis kysymys siitä, että miksi olet uhrannut tähän siis kirjoittamiseen 5 kesää, niin ilmeisesti samasta syystä kuin miksi muusikko Bob Dylanin oikea käsi The Bandin soolokitaristi Robbie Robertson aikoinaan kirjoitti omat muistelmansa. Eli siis siksi, koska siitä ajasta The Bandista ja Dylanista on kirjoitettu niin paljon ja niin paljon pelkkää roskaa ja perättömiä juttuja, niin tässä tapauksessa siis siksi, että eurokriisistä on kirjoitettu niin paljon ja niin paljon pelkkää roskaa ja perättömiä juttuja, Ja juuri siksi, että suuri yleisö, joka siis ei ole ollut paikalla näissä kokouksissa, kun päätöksiä on tehty, ei tiedä. Niin, tämäkö se motiivi on?
Tämä on pitkälti se motiivi Robbie Robertsonin hengessä. Ajattelen niin, että eurokriisistä on kirjoitettu paljon asiaa, totta kai hyvää analyysiä, mutta paljon myöskin suoraan sanottuna potaskaa, ja sen takia halusin tuoda oman näkemykseni reilusti mielestäni totuuden ja tai ainakin oman tulkintani niistä tapahtumista ja niistä syistä, mitkä johtivat eurokriisiin, niistä kriisin hoitoon liittyvistä tapahtumista ja siitä, miten Euroopan talous saatiin vakautettua noina vaikeina vuosina. Samalla tämä on myöskin prognoosi siitä, että tosiaan millä tavalla tähän kriisiin ajauduttiin ja analyysi siitä, minkälaisia opetuksia meidän tulee tuosta kriisistä ja sen hoidosta vetää tulevaisuutta silmällä pitäen, jotta kykenemme uudistamaan euroaluetta niin, että se on jatkossa aikaisempaa iskukykyisempi.
Mm. No tämän kriisin siis seurauksia, niin niistä nautitaan edelleen Euroopassa. Se vaikuttaa tänä päivänäkin. Ja tiedät varsin hyvin, että euro sinänsä, mutta myös erityisesti tämä eurokriisi, niin se on poliittisesti kiistelty kriisi. Ja sen historiankirjoitus on osin aika repivääkin. Niin mikä, Olli Rehn, mielestäsi on sellaista suurinta potaskaa tai roskaa, mitä eurokriisistä kirjoitetaan?
Ensinnäkin se, että monet ajattelevat kai edelleenkin, että kyse olisi ollut vain joidenkin yksittäisten maiden kriisistä, kuten Kreikan tai Portugalin tai Iranin kriisistä. Se oli myöskin näiden yksittäisten maiden kriisi, mutta kyse oli lopulta kuitenkin sillä tavalla systeemikriisistä, että tämä euron synty ja siihen liittyvät vaikutukset loivat asetelman, jossa monien maiden makrotalouden, kokonaistalouden epätasapainot saattoivat kehittyä, kun valtionlainojen riski hinnoiteltiin väärin. Ja tämän rinnalla ei kiinnitetty Maastrichtissa silloin, kun euro synnytettiin, euron perustamisesta tehtiin sopimus, niin silloin ei kiinnitetty rahoitusvakauteen juuri mitään huomiota. Eli tavallaan pankkien rahoitusjärjestelmän vakauden merkitys aliarvioitiin aika syvästi tuossa vaiheessa. Ja näistä seikoista johtuen on nyt lähdetty rakentamaan pankkiunionia vuodesta 2012 lähtien, joka on synnyttänyt yhteisen pankkivalvonnan. Ja pankkiunioni on monessa suhteessa jo pitkällä, mutta sen viimeistely on edelleenkin kesken koskien muun muassa kriisinhoitomekanismin varautumisjärjestelyjä ja koskien yhteistä talletussuojaa. Ja ehkä toinen semmoinen näkökohta, josta on kirjoitettu paljon tai joka on ymmärretty väärin, on se, että päätöksentekorakenne toimii euroalueella pitkälti hallitusten välisesti, mikä lisää aina veto-oikeuden mahdollisuutta kaventaa yhteisten päätösten tonttia, eikä yhteisömenetelmän kaltaisesti, jossa esimerkiksi komissiolla on vahva aloiteoikeus. Ja tämän takia komission rooliksi tuli itse asiassa rakentaa siltaa eri toimijoiden välillä, pohjoisen ja etelän välillä, Saksan, EKP:n, IMF:n välillä, koska näillä kolmella taholla tässä kolmiossa, siis Saksalla, Euroopan keskuspankilla ja kansainvälisellä valuuttarahastolla oli pelimerkkejä, oli resursseja, toisin kuin taas komissiolla, jolla ei oikeastaan ollut omia resursseja, vaan ehkä enemmän toivottavasti asiantuntemukseen perustuvaa vaikutusvaltaa.
Mm. No joo, tämä on oleellinen havainto, että tämä päätöksenteko euroalueella, niin sehän ei ole mikään analogia siis EU:n päätöksenteosta laajemmin, vaan oikeastaan poikkeus siitä. Ja miten sä ajattelet sitten, kun tätä eurokriisiä, niin siitähän käydään, tai siis sitä käytetään esimerkkinä sellaisesta asiasta kuin, että eurolla, yhteisvaluutta eurolla, sillä siitä ei olisi hyötyä. Mitä ajattelet?
No tässä tietysti kannattaa muistaa se, että mistä lähdettiin, kun euroa alettiin rakentamaan. Ja itse asiassa kaikilla valuuttajärjestelmillä on omat etunsa ja omat haittansa. Eli silloin, kun euroa lähdettiin tosissaan rakentamaan 1990-luvulla, Eurooppa kärsi aikamoisesta stagnaatiosta, kasvun hidastumisesta ja siitä, että Euroopassa oli aikamoinen valuuttamyllerrys. Jos puhutaan finanssimarkkinoiden myllerryksestä 2010-luvulla, niin se oli nimenomaan tavallaan rahoitusmarkkinoiden myllerrystä, mutta samassa mielessä 90-luvulla meillä oli valuuttamyllerrystä, koska eri mailla oli eri valuutat ja nämä kilpailevat devalvaatiot murensivat sisämarkkinoita ja aiheuttivat paljon haittaa talouden toiminnalle. Mm. Ja sen vastapainoksi euro luotiin ja tietäen sen, että, tai ainakin sen piti se piti tietää, että eurossa eläminen taas vastaavasti sitten edellyttää enemmän joustavuutta kansantalouden ja esimerkiksi työmarkkinoiden rakenteilta. Ja tässä mielessä esimerkiksi Suomessa kilpailukykysopimus on oikeastaan tämmöistä jälkijättöistä sopeutumista euroajassa elämiseen.
Mm. Tämä eurokriisin siis hoito eurojärjestelmässähän ei alun perin ollut näitä välineitä tähän kriisin hoitoon. Tavallaan se synnytettiin ikään kuin hyvien tuulien aikana. Ei välttämättä haluttu edes ajatella tällaista skenaariota, mikä 2010 sitten aktualisoituu siis finanssikriisin jälkeen ikään kuin jälkijäristyksenä. Niin tämä on aikamoista, tai siis täynnä tällaisia James Bond-maisia tehtäviä kriisistä kriisiin nopealla aikataululla ja kriisikokouksia. Niin sä kirjoitat tästä mahdottomasta kolmiosta, joka on ikään kuin tämän kriisin ytimessä, jonka siis muodostavat Berliini, Frankfurt ja Washington. Niin mitä tämä tarkoittaa, tämä mahdoton kolmio?
Se tarkoittaa sitä, että kun kriisin aikana luotiin näitä, tai jouduttiin luomaan näitä ehdollisia lainoitusohjelmia, joita sitten komission vetämänä rakennettiin Kreikalle, Iranille, Portugalille ja pankkisektorilla, Espanjalle, niin näissä lainoittajapuolella oli, tai sitten muutoin rahoituspuolella, oli kolme keskeistä tahoa, joilla oli tosiaan pelimerkkejä, joilla oli resursseja ja päätösvaltaa varainkäyttöön. Ja kaikilla näillä tahoilla, siis Saksan liittohallituksella, Euroopan keskuspankilla ja kansainvälisellä valuuttarahastolla Washingtonissa, on jokaisella omat perusnäkemyksensä ja toimintaperiaatteensa. Ja jos ne toimivat niiden periaatteiden mukaisesti, niin ne ei välttämättä koskaan muodollisesti voi saada yhteistä näkemystä aikaa. Mm. Otan yhden esimerkin. Se liittyy Kreikan velkajärjestelyyn tai ylipäänsä velkasaneeraukseen, velkojen uudelleenjärjestelyyn. Eli Saksa oli velkajärjestelyjen kannalla melko aikaisessa vaiheessa sen takia, että Saksassa katsottiin ennen kaikkea Saksan liittopäivien budjettivallan näkökulmasta ja veronmaksajien näkökulmasta, sijoittajavastuun näkökulmasta tätä kysymystä, tätä kriisiä. Euroopan keskuspankki hyvin pitkään vastusti minkäänlaista velkajärjestelyä, koska se pelkäsi rahoitusvakauden perään saastumisvaikutusta muihin maihin ja ehkä pelkäsi myöskin sitä, ettei tule syytöksiä jäsenvaltioiden rahoittamisesta keskuspankkirahoituksella. Ja kansainvälinen valuuttarahasto taas oli alkuun ehkä ei niinkään aktiivinen velkajärjestelyn kannalla, mutta sitten myöhemmin kyllä hyvin tiukasti peräänkuulutti velkakestävyyttä ja asetti velkajärjestelyn käytännössä ehdoksi Kreikan toiselle ohjelmalle. Eli näistä käytiin erittäin kovaa vääntöä näiden kolmen tahon välillä ja komission edustajana troikassa ja tavallaan esitysten tekijänä euroryhmälle joudun sitten navigoimaan tässä kolmiossa ja toimimaan sellaisena aktiivisena sillanrakentajana, joka kannustaa näitä eri toimijoita ylittämään kynnyskysymyksiään ja löytämään yhteisen sävelen ja yhteisiä ratkaisuja.
Mm. No tämähän tavallaan siis tämä ikään kuin tämmöinen filosofinen perusasetelma, niin sehän ei poistunut myöskään tämän päivän maailmasta, että siis euroalueella on tehty uudistuksia, siis Euroopan vakausmekanismi on luotu ja pankkiunioni on perustettu, nämä on merkittäviä saavutuksia, mutta mehän ei päästä niin kuin millään tapaa eroon siitä, että Euroopassa vaikuttaa edelleen siis useitakin tavallaan talousfilosofioita niin sanotusti, joista kaksi on ylitse muiden ja toinen on tämä saksalainen talousfilosofia ja ranskalainen talousfilosofia. Niin mikä se oppi on tällaisesta de facto tilanteesta, jossa me edelleen olemme? Siitä ei pääse tavallaan yli eikä ympäri, että meillä on erilaisia ajatuksia ja ne on ihan legitiimejä ajatuksia.
Siinä on varmaan kaksi tasoa. Ensinnäkin on mahdollista löytää synteesiä saksalaisen ja ranskalaisen näkemyksen välillä. Ja itse asiassa koko euro on rakennettu pitkälti synteesinä näistä ajatuksista. Mutta sitä synteesiä on kyllä varaa parantaa ja sen takia muun muassa pankkiunionin viimeistely on niin tärkeä kysymys, kun halutaan katkaista se myrkyllinen kytkös jäsenvaltioiden rahoituksen ja toisaalta pankkijärjestelmän välillä, mikä oli pitkälti eurokriisin tai Euroopan velkakriisin taustalla. Toinen on sitten muodollinen päätöksenteko tai virallinen päätöksenteko ja siltä osin on tosiaan pankkiunionin piirissä siirrytty jo pitkälti eurooppalaisempaan päätöksentekoon, jossa voidaan tehdä Euroopan keskuspankin piirissä tarvittaessa myöskin enemmistöpäätöksiä, vaikka pyritäänkin aina yksimielisyyteen. Ja vastaavasti taas Euroopan vakausmekanismin päätöksentekoa on selkeytetty ja se toimii tällä hetkellä kaikista huolimatta paljon sujuvammin kuin mitä 9 vuotta sitten, jolloin, tai kohta 10 vuotta sitten, jolloin meillä ei ollut mitään järjestelyä, vaan jouduttiin luomaan tyhjästä tämä silloin Euroopan vakausrahasto tai vakausmekanismi.
No onko siis tässä maailmanajassa nyt siis näiden korjaustoimenpiteiden jälkeen, niin onko tällaisilla jarrumiehillä tai naisilla yhtä suuri rooli kuin 2010?
Ei yhtä suuri rooli, mutta kyllä jarrumiehille tai naisille voi tulla edelleenkin roolia, koska monet päätökset euroalueella vaativat jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Ja korostan sitä, että euroalue on ja Euroopan unioni on kansallisvaltioiden yhteenliittymä tai itsenäisten jäsenvaltioiden yhteenliittymä ja semmoisena se tulee varmasti kehittymään, mutta samaan aikaan, jotta euroalueen toimintakyky kyetään turvaamaan, niin pitää kyetä tekemään riittävän nopeasti ja sutjakkaasti ja tehokkaasti päätöksiä, varsinkin jos joudutaan semmoiseen markkinamyllerrykseen, missä tarvitaan tällaista isoa sinkoa valtioiden kentällä Euroopan vakausmekanismia ja taas sitten rahoitusjärjestelmän puolella Euroopan keskuspankki.
No tässä on 400 sivua avaintodistusta eurokriisistä. Suosittelen perehtymään kaikkia tähän tekstiin, mutta Olli Rehn, niin mikä on tämän sun todistuksen ikään kuin tämmöinen syvin ja tärkein viesti? Ja onko se samalla myös tämmöinen syvä ja tärkeä poliittinen viesti? Mitä haluat sanoa?
No on se sillä tavalla kyllä myös yhteiskunnallinen viesti. Eli kun katsoo maailmaa tällä hetkellä, meillä on presidentti Trumpin Yhdysvallat, joka on erkaantumassa itse luomastaan kansainvälisestä sääntöperusteisesta järjestelmästä, monenkeskisestä järjestelmästä. Britannia on eroamassa Euroopan unionista ja ottaa sitä kautta etäisyyttä tähän monenkeskiseen kansainväliseen järjestelmään. Euroopalle tulee itse asiassa, ja Euroopan unionille on jo tullut paljon isompi tehtävä siinä, että meidän tehtävä on tavallaan ylläpitää nyt tätä meille tärkeää monenkeskistä kansainvälistä järjestelmää. Ja se onnistuu vain sitä kautta, että Euroopan unioni itsessään on riittävän vahva toimija kansainvälisessä suhteessa. Ja sen perusta taas on hyvin pitkälle myös taloudessa. Ja sen takia euroalueen uudistaminen on tärkeää myös sääntöperusteisen monenkeskisen kansainvälisen järjestelmän ylläpitämisen kannalta, tulevaisuuden kannalta, joka on Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle erityisen tärkeä tavoite.
Eli tämä linkki tähän on täysin selvä siis mielestäni.
Linkki on mielestäni ihan selvä, että siis euroalueen uudistaminen ja vahvistaminen sekä jäsenmaissa tehtävillä uudistuksilla että tietyillä uudistuksilla euroalueella ja viisaalla raha- ja talouspolitiikalla euroalueella on tärkeä Euroopan unionin vahvistamisen kannalta ja Suomen kannalta taas Euroopan unionin vahvistaminen on tärkeää tässä maailmassa, joka kärsii kauppasodasta ja geopolitiikasta ja monista muista kielteisistä kehityspiirteistä tällä hetkellä.
Olli Rehn, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Ja kiitoksia näistä eurokriisimuisteluista. Niissä riittää läpiperkaamista, nimittäin kriisi on iso.
Yle Puhe, Politiikka-radio.